み使用は2回のものである。
head raadiokuulajad, taas missioonikandja ja olen koos teoloogidega Peeter Uusimaa, Margus Kaski ja Herma Jürma, mina Indrek Luide saatejuht ja Ilmar Sirkel on, kes saadet toimetab. Ja täna pakkusin välja ühe teema, mis puudutab kahetsust. Ja teema sain ühest raamatust, mida ma just lugesin, kus algas peale, võibolla teegi teate, olete kuulnud ühete sellist laulu, Edith Piaf laulis Ma ei kahetse midagi, see pidi olema päris kuulus laul. Ja see areng või ütleme see no regrets on vist inglise keeles, et ma ei kahetse, on nagu aja jooksul võtnud üsna tugeva soone nagu tähtsad lauljad, keda võibolla paljud tunnevad, kelle vitsekõralt on selle võtnud isegi kriipinud sinise tindiga oma keha peale, et ma ei kahetse midagi, vaat see on see huvitav. Ja on palju teisi veel läbi ajaloo olnud, kes sisuliselt on kirjutanud oma ihu peale ka selle sama mõtte. Ja samas on üks mees, nimi ei tule mul hetkel meelde, aga tundis, et see sai väga valesti kirjutatud tal sellises teatud meeleolus. Ja hiljem ta siis püüdis teatud võtetega seda endal maha kraapida, aga sinilaike ikka järgi. Nii et kui me midagi teeme või ei tee, siis teatud haav ei pärgi. Ja siis ma mõtlesin seda, et otsin ka piiblist üle, kui palju sellest kahetsemise teemat üldse on ja kas on rohkem inimestele suunatud teema või Jumal ka kuidagist kahetseb. Ja avastasin, et Jumal on päris palju kahetsenud ja pühakiri juba esimese Moosese kuuendas peatükis hakkab peale, kuidas pole õieti seda maailma saanud ollagi juba Jumal kahetseb, et ta selle lõi, vähemalt inimesed seal sees ja isegi linnud ja loomad ja kõik elusloomad ta oleks valmis ära hävitama. Et kuidas siis selle kahetsusega on, et see on päris jumalik nähtus kahetseda, aga mitte kahetsemine on pigem selline inimlik tegu.
See on huvitav jah, et kui mõelda piibli peale ja Jumala kahetsuse peale, et tundub, et tegelikult ju inimene kirjutas selle piibli nagu üles, ka esimese Moosese raamatud, mida sa Indrek mainisid, tema pani selle kirja keegi inimene oma käega. Et võt, ja nüüd võiks kellegi käest küsida muidugi, et kas Jumal ütles talle ise, et ta kahetses. Et või on see siis see inimese kogemus, kes nagu tunnetas, et see olukord oli nagu nii halb, et Jumal oleks pidanud oma otsust varasemalt muutma. Et seal on tegelikult nagu küsimusi ka päris mitmed ja ma loodan, et me leiame selle saatega võibolla selle vastuse ka, et kuidas me siis saame aru, et Jumal on ka midagi kahetsenud.
No esimese Moosese kuues peatükk ja seitsmes salm on ikka, ja issand ütles, on seal ees, mis tähendab, et ikka issand ütles, eeldades, et see on kuidagi nagu õige, et Jumal ütles ikka ise.
No jah, aga siit Marguse ütlusest on nagu aru saada, et võibolla inimene, kui ta kirja pani, siis ta pani sinna sisse ka oma soov unelmat. Sellepärast, et piiblis me mitme koha peal leiame, kuidas profetid ütlevad, ja Issand ütles seda ja seda ja seda, aga tegelikult pärast Issand ütleb, et ma ei ole seda öelnud. Lugedes kas või näiteks Jeremia raamatut, seal on mitmed kohad, kus profetid, pärast võime öelda küll, ja, et vale profetid, ikkagi Issanda nimel ja selle ja alusel, et Issand on neile seda ja seda öelnud. Aga tegelikult ei, et võibolla siin on ka sellise küsimusega tegemist.
No nüüd sa muudad selle esimese Mooses asja küll väga ehmaseks ja mõni ütleb, kuuleb saadet, juba algab algus peale, liberaalseks on näinud see asi. Ja...
Et ma kahetsen, et ma seda saadet kuulasin.
No vaat ei tea, kuivõrd liberaalseks ta on läinud või sellepärast, et on ju ka esile toodud, et Jumal ei kahetse. Esimese saamali raamatu 15. peatükis on öeldud, Iisraeli hiilgus ei valeta ega kahetse, sest ta ei ole inimene, et ta kahetseb. On täitsa selge ütlus.
No jah, neljas Mooses ka on sama jutt. 23.19. Jumal ei ole inimene, et ta valetaks, inimene läheb seda kahetseks.
Ja.
Ja samal ajal enne seda on kahetsend ja pärast seda on mitmed korrad veel kahetsend.
Vana testamendi osas võib-olla võiksime vaadata ka seda sõna, mida meie tõlgime siin kahetsema, heebrea keelne sõna naham, millel on natuke rohkem ka tähendusi. Ja võib-olla võiks ka lisada, mida me eesti keeles sõna kahetsema all mõistame. Ja kui vaadata eesti keele sõnaraamatud, siis seal on eesti keeles selle sõna all päris palju tähendusi. Näiteks millegi pärast tuska või rahul olematast või süüd tundma. Tehtud või tegemata jätmist olematuks soovima. Harilikult on tähendus, et me millegi pärast vabandame või midagi sellist, et oleme seda väljendanud. Kahetsema on ka, et kellelegi hädas õnnetuses kaasa tundma. Ma kahetsen. Millestki kahju olema. Kedagi aletsema või osavõtlik olema. Ka eesti keeles on selle sõna tähendus välja üsna lai. Nüüd heebreakeelne sõna naham ja need kirjakohad, mis me nüüd Eesti piiblist ilmselt oleme välja võtnud, on jah kõik selle sõnaga. Aga samas on see sõna veel väga paljudes teistes kirjakohtades, kus tal ei ole mitte otsa see tähendus, vaid on pigem ka meelt muutma või kaastundlik olema, mitte alati eitavas mõttes, vaid lihtsalt kaasa elama. Nii et lugu on päris kirju, kui sõnade tähendusi võrrelda heebrea eesti keeles. Aga tõsi, see jõuline sõna, et on väga jõuline tunnete väljendus, on siin ka kasutusel vanas testamendis väga palju enamusel kordadel Jumala kohta. Jumal on see ja paaril korral ka jutt on seal, et inimene kahetses.
Aga ta ongi rohkem sellise kahetsuse mõttes, ütleme sellises jumalikus mõttes on ainult vana testament. Kui me lihtsalt kiiresti väike pilk uute testamenti, kus on ka sõna kahetsus, kas seal on sama sõna?
Loomulikult on uus testament kirjutatud nüüd kreeka keeles ja sõna on teine, seal on vist see metamelomai, ka noh, meelt muutma või kahetsema või sõna on pisut erinev.
Aga tähendus ikka sama.
No seal on ka uues testamentis ka sama probleem, nagu Ermo kirjeldas vana testamendi puhul, et need sõnad eesti ja kreeka keeles ei ühti nagu niimoodi üks ühele, üks üheselt, nagu seal on ka meelt parandama, metanoia, metanoeo on mõnikord tõlgitud eesti keeles kahetsema, aga ka siis metameeloma ja mida on kuus korda kasutatud uues testamentis, metanoia, et seda klassikalist nagu meeleparandust on palju rohkem. Et seal peab ka tegelikult ikkagi ilmselt kreeka keelse teksti vaatama konkreetse sõna poole, mida seal nagu mõeldud on, aga jah, see metameelomai on jah kahetsema ja võib-olla ka ikkagi äkki otsust muutma võiks mõnel juhul ikkagi tõlkida.
Aga kui nüüd alustada sest vana testamentist ikkagi, kuidas Jumal päris alguses lõi maailma, ja vaatas, et see inimsugu, mida ta ise lõi, mida ta ütles, kõik on hästi ja väga ilus ja super, isegi võttis terve päeva, et puhata ja nautida seda, mida ta lõi. Natuke aeg läheb mööda ja juba ütleb, et kõik, mis ta elus, no kena, no mis, loeme täpselt siis. Ma tahan inimese, kelle ma olen loonud maa pealt kaotada, nii hästi inimesed kui loomad ja roomad ja taevelinnud, sest ma kahetsen, et ma olen nad teinud. See on päris karm salm.
Selle juures tahaks esmalt rõhutada seda, et kui on jutte vanas testamentis Jumala kahetsusest, siis ei ole see mitte Jumala mingi resigneerunud kahetsus, vaid sellele järgnevad ka konkreetsed tagajärjed. Ja kui Jumal oli kõik loonud hästi, täiuslikult, aga kurjus inimene seal olega kaasas oli oma töö teinud, siis järgnesid konkreetsed tagajärjed. Jumal reageeris sellele, milline oli olukord. Aga tema algne plaan, see oli loomulikult läbimõeldud, õige, püha.
et tähendab , tundub jah , et nagu siis , et Jumal muutis kurssi , et võib-olla seal kahetsuse koha peal , mõne koha peal võiks mõelda niimoodi , et Jumal muutis ja kurssi , et kohandus , mitte kohanenud , aga jah , et see oli ju võimalik inimesel ka jääda Jumala tahtesse , kui ta oli seal Eedeni aias selle kiusatuse juures nagu .
ja kui me läheme saatega edasi , räägime inimesepoolsest kahetsusest , siis inimese juures on see pigem tema muutlikkus või tema süüdi jäämine , mistõttu ta peab kahetsema . Jumala juures seda ei ole . Tema on ikka Jumal .
on nüüd see kahetsemine selles mõttes , et ma saan aru , et inimene võib mõjutada siis Jumala kas kahetsemist või mitte kahetsemist , vastavalt omast elustiilile või kuidas seda nüüd öelda ?
jaa , seda kindlasti , sellepärast et mitmed kirjakohad on , kui inimene palub armu või näiteks Moosese puhul , Mooses palus rahvale armu ja siis Jumal tõepoolest muutis oma meelt , ta kahetses ja andis uut võimalust , et sellised asjad on tõepoolest olemas ja eriti just , et Jumal tahab meeleparandajale armu anda ja ta võib oma kohtuotsustused muutuda . näiteks prohvet Jeremia 18. peatükis 8. salmis on , aga kui see rahvas , kelle kohta ma rääkisin , kelle kohta ta rääkis , et ta on tõesti nii palju ära taganenud , pöördub oma kurjusest , siis ma kahetsen kurja , mida ma kavatsesin temale teha . ta ei tee seda . aga tõsi ta on , samas peatükis paar salmi edasi , aga kui ta teeb kurja minu silmis ega kuula mu häält , siis ma kahetsen head , mida ma lubasin talle teha . ma kahetsen seda ja tuleb ikkagi see kuri , nii et ja see on Jumala reaktsioon inimesele , kas ta parandab meelt või on Jumala suhtes ülbe , sõnakuulmatu .
kuidas seda balanssi nüüd saada , ütleme , ühelt poolt on jube kiiresti , ta ütleb ühtepidi , sama kiiresti ütleb teistpidi .
ega Piibel tegelikult kutsub meid ka üles süvenema piibliraamatusse , sellesse , mis on kirja pandud , et me ei saa ka niimoodi üle hüpata kohe järgmise teemani , et kui me midagi loeme piiblist , eks ole , et mõista nüüd täpsemalt , mida Jumal mõtles , peaks , või mida Piibel on mõelnud , peaksime seda kohta veel ja veel lugema ja mõtisklema nagu laiema pilguga , et ma arvan , et see on ka võib-olla , võiks olla üks üleskutse , et tõesti nagu seisatuda piibli juures ja süveneda , mida on seal mõeldud ja ma arvan , et Jumal avab ka selle , kui me palume ka tema juhtimist .
ja kindlasti ei saa me öelda , et siin oleks Jumala mingi kiire meelemuutus . võib-olla kui selle veeuputuse eelse olukorra juurde tuleme , selle esimese Mooses 6, siis anti ju ligi 100 aastat aega , kui Noa oli seal tunnustajaks laeva ehitamas ja inimestel oleks olnud võimalus ehk meelt muuta . ja hiljem on ka olnud ju päris pikad ajad võrreldes juba ühe inimese eluga , mil ta võis midagi muuta , et Jumal saaks talle armu anda .
no parimad näited , ma saan aru , et Joonaga seoses oli ka Jumal ka ühe linna tahtis ära hävitada , see polnud üldse , ma saan aru , selline jumala kartlik linn , et isegi paganad võivad meelt parandada .
ja mul ikkagi on ka see nagu mõte , et tegelikult inimesena on meil väga raske Jumalat kirjeldada ja Jumala meelemuutust üldse kirjeldada , sest et me tajume seda justkui nagu meelemuutusena , aga me ei taju ikkagi , mida Jumal tegelikult nagu tahtis , et see jääb meie eest nagu varjatuks , et see oli Joona ja Joona raamatus on jah , ja Joona enda kogemus , et ta tõlgendas Jumalat nagu oma kogemusest lähtuvalt . aga inimlik kogemus on alati nagu ikkagi rikutud ja ei ole ju Jumala kogemus . aga jah , Joona niimoodi sai aru , et Jumal justkui muutis meelt , aga tundub ju Joona raamatus ka , et see oligi Jumala soov , et Niinevee meelt parandaks algusest peale ju .
Missiooni kandja .
No ma saan aru, et meie südamed on Jumala käes ja mitte midagi ei juhtu ilma tema teadmata. Ja siia maani ma ei saanud aru, miks pärast ikkagi need kaks inimest seal kahetsust ei tunnud piisavalt enne paradiisist veel ajamist.
Sellepärast nende südamest oli mäss Jumala vastu. Nad mässasid, nad tahtsid saada Jumala sarnaseks. Sellepärast, et maopoolne pakkumine, see oli ikkagi väga ahvatlev. Jumal oli öelnud midagi, kui te seda teete, siis te surete. Aga Matu ütles, et äratas kahtlust Jumala ütlustes. Ja kahtamine Jumalata tädes ja tema korralduses viibki niisugustele langustele.
Aga millal siis see kahetsuse võimalus alles üldse inimkonna tekkis, kui kahetsus oli Jumalal enne, kui inimesed hakkasid kahetsema?
No ega me ei tea, eks ju. Kui me vaatame ja esimese Moosese raamatu kuuendat peatuki, kus Jumal kahetses, et ta inimese lõi, siis me ei tea, kui palju inimesed ja kui paljud inimesed olid enne kahetsenud. Me ei tea, kuidas oli Noa perekonnas. Sellest jah, on öeldud, et Noa oli õige ja perekond oli õige, aga kas seal puudus kahetsus, kas see õigus oli lihtsalt sünnipäraselt või läks ta ka mitmetegi asjadega kaasa, mis olid patused Jumala vastased ja siis kahetsesid ja kogesid Jumala armu ja tõepoolest siis Jumal võis öelda ja on andeks antud ja olete õiged nüüd.
Kui nüüd juuduse puhul on seal Mattuse evangeeliumis, on selle 30 õpetüki ja tema kahetsus seal mainitud, siis see on muidugi huvitav, et seal on jah see meta meelomai, ehk siis nagu, et oma otsust muutma, et ta mõtles, et ta ei oleks pidanud nagu seda tegema, aga seal ei ole seda meeleparanduse sõna, see metanoia sõna, mis on nagu üldiselt nagu meeleparandus, et see on nagu huvitavalt ikkagi sinna märgitud kreeka keeles, et me peaksime selle juurde jääma, et seal on niimoodi sõnastatud, et meeleparandusest seal tegelikult ei ole juttu.
Mis tähendab siis, kui inimene kahetseb, siis sellele peaks järgnema mingisugune meeleparandus? Aga kui Jumal kahetseb, siis Jumalal ei ole meeleparanduse varianti.
No, vaata asju selles, et ega meil ei ole väga õigust Jumala eest päris öelda, et kas ta teeb seda või teist või kolmandat, vaid ta on ikkagi oma otsustes väga suveräänne. Ja jah, eks ju võime öelda küll, et Jumal on muutmatu, aga ta on ennast ilmutanud selliselt, et ta muudab oma tahet. Selliselt on Jumal ennast ilmutanud ja sellest ilmutusest ei maksa ka kõrvale minna. Mis siis, et suur profet, eks ju Samuel kas või, ütles, et Jumal on issand, et ta ei kahetse.
Ometegi ta hakkas, Samuel raamatus on, ka öeldud, et hakkas ta maha lööma inimesi ja siis mingil hetkel vaatas, et ikka päris hull asi.
No,
aga noh, põhimõtteliselt ma saan aru, et selline Stalin ja Hitleri sarnane olukord tekis, kus ta hakkas maha lööma ja siis tema kahetses, aga Stalin ja Hitleri kahetsenud kuni elu lõpuni.
Võib-olla võiks neid konkreetseid juhtumeid pisut ka avada. Praegu ilmselt jäi kuulajal natuke lahtiseks, mis maha löömini see seal oli. See on jah, nüüd kirjas teises Saamuli raamatus, kui Taavetil tekib mõte, et peaks rahva ära lugema, ta tahtis olla suur kuningas, aga see ei olnud Jumala meele pärast ja siis oli tal valida mitme karistuse vahel, mis Jumal tale pakkus ja ta oli valmis ennast andma Jumala kätte, et las Jumal karistab, aga mitte inimesed. Ja siis tuli see, kus siis on ta ingel lõi tõesti maha Iisraelis väga paljud, aga ta peatus. Ja sellesse paika siis hiljem on ehitatud altar ja tempel. Nii et Jumala karistus oli ka teatud piiridega. Inimlik võib-olla katke muu, mis seal teised variantid olid, oleks palju rängemate tagajärgedega olnud. Aga kindlasti see kõnetas väga nii Taavetit, kui Iisraeli ja Jumal saavutas ka selle läbi ilmselt selgelt oma eesmärgi.
siiamaani oleme rääkinud suuresti Jumala kahetsusest ja mul tundub, et see on päris rõõmustav meil tänapäeval 21. sajandil rääkida, et Jumal on võimeline kahetsema. Et ta on ilmselt, me oleksime kõik põrguteel, aga mingil hetkel on meil ka olnud põhjust kahetseda oma elukest ja muutused meie elus on päris positiivsed. Või kuidas seda seostada nüüd inimesega tänapäeval?
Kui veel korraks Vana Testamendi poole tagasi minna, siis minu jaoks seda teemat vaadates jäi nagu Jeremia 26. peatüki kolmas salm nagu eriliselt ette, kus on öeldud, Jumal ütleb, vahest nad kuulavad ja pöörduvad iga üks oma kurjalt teelt ja ma võin kahetseda, et olen kavatsenud teha neile kurja nende kurjade tegude pärast.
Näib, ja, seal on tõesti, et ma võin meelt muuta.
See eeldab, et inimene peaks tulema tagasi Jumala tahtesse. Inimene peaks ka midagi tegema, siis Jumal saab oma välja kuulutatud karistuse otsusega ära muuta.
Kuidas need teemad on? Ma olen natukene ka kuulanud jutluse ja õpetussõnu ja käinud koolitusel ja nii edasi. Et meil on nüüd lihtne püha vaim, kes tuletab meelde. Ja ma saan aru, et selles perioodis nagu pühavaimu sellisel kombel nagu ei olnud abiks, nagu meil nüüd. Et kudamoodi nad siis hakkasid käsuseadust lugema kõvamini või mis põhjus oli, miks nad peaks meil parandama, kus nad oskasid seda teha. Et üldse Jumalale kahetsust, et ta oleks muidu maha löönud neid tekitada, seda olukorda.
No jah, eks ju, Jumal oli annud oma seadused ja oli annud lepingu teksti. Lepingutekstis oli täitsa selgesti öeldud, millal Jumal õnnistab ja millal aga ta karistab ja needus tuleb. Ja kui inimesed kogesid, seda Jumala karistus kogesid, mida tähendab needus, siis oli põhjuseks, et nad hakkasid otsima jälle, mis on valesti läinud. Ja oli neid tõepoolest, kes siis pöördusid ikkagi selle lepingu poole, seaduse poole, ja hakkasid seda täitma ja seal on ka see kahetsuse mõte ju täitsa ilusasti olemas ja inimesed mõisid, kahetsesid. Kõrbe teekond ka ju oli oma probleemidega, oma mässudega ja Jumala karistusega neil ju teada. Seda pärandati põlves põlvega lugudes edasi, nii et neil seda informatsiooni oli küll. Ja inimesel on õigus ja võime teha otsuseid. Ta ei pea kõiges alluma mutkaga saatana kiusatustele, vaid ta võib teha otsuseid ka seaduse kuulekuse kasuks.
Tol ajal küll jah, Jumala vaim ei olnud mitte nüüd kõigi Jumala rahva liikmete peal, aga näiteks olid ju Iisraelis ka lepingu uuendamise pühad ja kokkutulekud seda loeti. Kindlasti olid tuttavad ka 5. Moosese raamatu selged peatükid, kus oli õnnistus ja needus, mis toob ühe, mis toob teise. Teiste suguarvude keskel olid leviidid, kelle osaks oli õpetada ka Moosese seadust, seda meelde tuletada. Peale selle Jumal saatis aegalt prohvetid, kellel oli suurem selgus ja need kutsusid rahvast tagasi. Ja Jeesus, kui ta vaatab tagasi Vana Testamendi aega, siis ta ütleb, et neil on Mooses ja prohvetid. See oli piisav alus, et teada Jumala tahet ja valida, otsustada, käituda.
Missiooni kandja.
Kui tuleme veel veidikene selle Jumala kahetsuse juurde, kas sa nüüd kuidagi nagu sealt need sõnadest lähtuvalt nüüd ikkagi jumalik ülisuur nagu võimas nagu tähendus, et kui Jumal kahetseb, see on midagi väga võimsat ka meie elus või inimkonna elus üldse, inimkonna jaoks.
No need kirjakohad, kust me loeme ka Vanas Testamendis, et Jumal kahetses, on kõik väga reljeefsed ja võimsad sündmused, millel on oma väga kaugele ulatuv mõju olnud. Nii et see on tõepoolest ka erakordne, kui Jumal selliselt saab mõne otsuse muuta, sest inimene on toodud tagasi oma õigele kohale ja arusaamisele. Aga oli ka neid, kus nad ei kahetsenud ja Jumal ka karistas ja need olid ka väga rängad ja ma arvan, ka need karistuse momendid kindlasti rahval olid tuttavad ja kõlasid.
Jumal nägi kogu aeg nagu pilti sellest, mida ta lõi, et see oleks nagu positiivne. Ja inimene üldiselt kipub minema sellisesse Jumala armust nagu välja pigem.
Ja seda peame küll tunnistama. Seda tunnistab ajalugu kaugest minevikust ja ka tänapäeval.
Aga nüüd noh, paralleeli tuua, olen natuke lugenud nende kuningate kohta, kes siin on natukene võimsamad kuningad ja vähem võimsamad kuningad ja siis mul tundub, et nad mängisid ka kergelt Jumalat. Tahtsid, tapsid, tahtsid, andsid armu. Et kas see on nagu paralleel siis sellist jumalikust suveräänsusest?
No seda ma nii ei oskaks küll väljendada, vaid et kuningad, neil oli võim, neil, nad olid isekad ka. Nad soovisid enda heaolu, nad soovisid endale hallumist, aga see ei pruugi olla sugugi ja nüüd, et nad tassid jumalad olla.
Üks, mis tahtis?
No, Iisraeli kuninga seaduses, nagu me loeme raamatutest, oli selgelt öeldud, et kuningal peaks olema see käsuõpetuse raamat ja ta peaks seda lugema ja seda järgima. See oli Jumala poolne ootus.
See on väga, väga võimas, aga nüüd veidikene minnes edasi, ütleme siis ka kahetsusega seoses nüüd meie enda rahva sekka. Ehk siis põhimõtteliselt nagu uude testamenti, ma ei tea, kas see vana testamentist on midagi veel võtta. Seal oli küll niivis, et tõepoolest rahvas palvetas või isegi üks inimene palvetas ja olukorrad muutusid. Et kas see üks palve, uus testament ütles küll, et kus kaks või kolm koos on palvetavad, seal on Jumal nende keskel. Aga vanas testamentis me nägime, et üks profet palvetas või Jumala mees ja asjad muutusid. Kas nüüd on ikka olukord natukene sendimaks läinud?
No jah, tegelikult ega palve ei muuda olukorda, vaid ikka Jumal, kui ta vastab palvele. Ja Jumalal on jällegi suveräänsus vastata ühe õige palvele, profeti palvele, aga tal on õigus ka vastata koguduse palvele, koguduse esituse palvele. Nii et see on siiski Jumala käes on see otsus. Meie võimalus on alandlikult paluda. Jumala õigus on teha otsus.
Ja ka üks näide just selle Joona raamatust, et Niineve kuningas, kellest öeldakse tema laused, kes teab, vahest Jumal pöördub ja kahetseb, pöördub oma tulisest vehast nii, et me ei hukku. Kui Jumal nägi nende tegusid, et nad pöördusid oma kurjalt teelt, siis Jumal kahetses kurja, mis ta oli lubanud neile teha, ega teinud seda. Üks mees, ka paganlik kuningas, kui ta palus õige palve ja kutsus oma rahvast kaasa, ka seda kuuldi.
No siin on vist isegi kuskil, et ärge lõhkuga oma riideid ja käristage puruks, vaid parandage meelt südame poole pealt. Üks selline kirjakoht on, et ilmselt ikkagi mitte selline väline asi ei ole oluline meeleparanduseks ega kahetuseks, vaid ikkagi sisem loiak.
No ja need riitused väljendasid seda inimese sisemist hoiakut. Ja näiteks ka see ohvriteenistus, mis oli antud, see ka väljendas inimesele, et tema patt läheb palju maksma. Tema patt võtab elu ja see väljendas palju seda, et sa pead ikka tõsiselt võtma seda meeleparandust. Sa pead väga tõsiselt võtma Jumala seaduse pidamist, et ka siis andeks saada. See ei olnud lihtsalt niisama, et ta palun andeks ja ongi korras. See läks talle ka palju maksma. Nüüd meie ajal selliseid ohvreid ei pea tooma, aga tasub alati mõelda ja vaadata Kristusele ristil. Meie pat läks nii palju maksma. See ei ole niisama kerge.
Aga kui nüüd mõelda seda meie kahetsust, seda, kas meie kahetsusel peaks järgnema mingi tegu? Ja me vaatame siin ka, et ütleme, kui need inimesed, Jumala rahvas või siis see Niinev rahvas parandas meelteks, järgnes tegu. Ja see põhjustas siis Jumalale ka oma meelemuutuse või siis kahetsuse sellele suhtes, mis ta oli plaaninud. Et alati peaks ikka tegu järgnema peal kahetsuse.
No ikka, no, sellepärast, et seal Niineves ka inimesed muutsid oma eluviise. Nad loobusid sellest kurjusest. Tõsi küll, pika aja peale, võibolla uued põlvkonnad juba läksid vanasse rööpasse tagasi ja nad said selle karistuse kätte ka. Aga kui meie parandame meelt, siis see tähendab, meil on vaja sellest olukorrast ümber pöörata. See ei ole lihtsalt meelemuutus, vaid on ikkagi ümber pööramine. Ja tõsi, eks ju see metanoia, see on kreeka keeles üsna nagu meelemuutus, midagi rohkem, et sealt ei pea välja lugema. Aga tema vanatestamendi taust on ikkagi epistrefo, mis see tähendab ümberpööramist. See ümberpööramine on tegu. Sa loobud ka nendest Jumala vastastest mõtetest, tegudest, sõnadest. Et selline meeleparanduse elu, see ta nõuab tõepoolest pühakiri ja Jumal vastab sellisele.
Missiooni kandja.
Kuulete missiooni kandjat, mina Hendrik Luude saatejuhina ja saates on Peeter Osimaa, Margus Kask ja Erma Jürma ja me räägime kahetsusest. Mäletan seda, kui ma olin Raplas pastoriks, seal oli sellise nimega mees nagu Elmar Roosimaa. Ilmselt Peeter sinu sugulane kuigi palju.
Ja üsna lähedalt.
Ja siis tema rääkis oma lugu, kuidas ta tuli usule, ta oli kava suitsetaja ja midagi veel tegi, ta väikest viisi varastas ka. Ja ta ütles, et kui ta usule tuli, siis need asjad, mida ta oli võtnud kellegilt ära, need hakkasid tema südame peale nagu rääkima ja ta püüdis kõik tagasi teha. Konkreetselt ta rääkis ühest rattavargusest, võttis kuskilt ratta ja siis oli mitu aastat oli juba läbi sellest hetkest, kui ta selle ratta oli võtnud ja siis ta läks uue rattaga selle inimese juurde, kellelt oli see ratta ära võtnud. Ja ütleksime nii, et see oli nagu selline kahetsus, millel järgnes ka tegu ja see olukord, mis seal siis ta väga värvikelt rääkis seda lugu, kuidas ta selle rattaga läks, selle inimese juurde oli ammu ära unustanud ja tuli uue rattaga, aga süda sai puhtaks. Et kui palju me peaksime järgnema meie nagu kahetsusele meeleparandus ja ka tegute lunastus, mida me oleme teinud valesti. Või ütleme nii, et me oleme uuesti sunni hetk ja siis on kõik unustatud, pühitud ja see, mis me oleme varastanud, võtnud midagi ära või mis iganes, et see on nüüd kustutatud.
No nüüd juba vanas testamentis, ikkagi kui inimene oli patu teinud, tõi oma ohvrid, aga siis oli vaja hüvitada. Ja hüvitamise reeglid olid ka ette antud. Ja kui inimene pöördub, siis saab andeks, aga siis ta peab tõepoolest ka hüvitama. Läheb Jumal ootab meie poolset heastamist, meie poolset hüvitamist. See, mis me oleme pahasti teinud. Tõsi, on palju asju, kus me ei saa enam midagi hüvitada. Kus me ei leia seda inimest, kellel oleme midagi pahasti teinud, või ta on juba igaviku läinud, aga Jumala vaim annab siis ka märku, mida me peaksime siis tegema. Ja oluline on, et meie eluviisid on teistsugused, et me enam ei tee. Eks ju, nagu Jeesus ütles inimesele, mine ja ära enam tee pattu. Sellepärast see, mis oli tehtud, seda ta tagasi võtta ei saanud. See oli seal abielu rikkumisega seotult. Seda tagasi võtta ei saanud. Aga mine ja ära tee enam. Nii et sellised elumuutused peavad tõepoolest niimoodi kahetsusele järgnema.
Aga sellised asjade tagastamine oleks mõistlik, mida sa oled kellegil tarvatud?
Jaa, on küll muidugi.
Mul lihtsalt toob näite selline, sa ütlesid, et pole võimalik tagasi teha. Jälle üks noor, kes tuli usule Rapla päevil, tal oli päris palju asju võetud küll asutustelt, küll inimestelt ja siis mäletan ühte suurt laelampi, oli tal Estoplasti tehasest ära võetud ja ei julgenud üksi seda tagasi viia, läksime tagasi viima seda koos. Ja siis Estoplast ütles, et need on ammu selle firma nagu selle modeli maha võtnud müügilt. Ja tema tahtis heastada oma varastamist. Aga Estoplast ei tahanud enam tagasi võtta ja meil ei jäänud midagi muud üle. Jätsime selle lambi ikka sekretäri laua peale. Oleme nii-öelda taastanud olukorra, et varastatud kaup on ära viidud. Et kuidas selline meeleparandus võiks käia täna, kui me näeme, et nii palju on erinevaid olukordi siin inimeste vahel?
No ikka analoogselt sellele, mis tookord. Kui vahel ka ise ei tule toime, siis kutsu keegi appi ja mis on ikkagi tehtud see võimaluste piires, tuleks heastada, tagastada. Süda tuleks puhtaks saada.
Nüüd kaks poissi, nüüd on uues testamentis võib-olla selline variant, kuidas isa palus, et läheksid kuskil põllu peale. Ja üks ütles, et oot, ma lähen kohe ja teine ütles, et ma ei lähe ja siis ainult üks kahetses ja läks. Et kas tihti peale Jumal kutsub ka meid kuskile midagi tegema, kas või suhtlema inimestega või rääkima kellegile midagi Jumalast või nii edasi ja me siis lükkame edasi, nii nagu Mooses ju püüdis ka ju 5 korda Jumala kutsele vastu hakata. Ja väga palju ka see raamat, mida ma lugesin, kahetsuse jõud, väga huvita raamat, seal ka nimetab just, et Jumal nagu ütles inimesele, et mine räägi konkreetse inimesega ja ta lükkas kogu aeg ära ja lõpuks kuulis, et see inimene on läinud igavikku ja siis ta nüüd kahetseb. Ja selle tõttu leidis ta ühe teise sõbra, kellega polnud ka tükka aega suhelnud, et siis võttis selle kontakti vähemalt nagu, aga see kahetsuse teema, vaat inimsuhetes, kui oluline see on?
Väga oluline on see kahetsuse teema ja just see suhete heastamise teema ja siin ka ikkagi Jumala käest andeks paluda ja paluda ka Jumala juhtimist, mida ma nüüd edasi teen. Kui inimene oli juba igaviku läinud, ma ei saanud midagi teha, mida ma nüüd edasi teen. Jumal siin, võib anda vastust.
Ja siin on ka jah, selle Jumala vaimu juhtimise puhul, et võibolla peaks ka veel üle rõhutama, et see Indrek, see noormes, kellega sina läksid, et tegelikult on õige ka rääkida ka pastoriga või vaimulika autoriteediga või koguduse töötegijaga, aga eelistatavalt loomulikult pastoriga, et kuidas nüüd edasi, sest et tegelikult selline ühine olukorras olemine, selles on ka nagu oma Jumala õnnistus ja abi tegelikult väga selge.
Kas me siis peaksime uuesti sünni juures hakkame rõhutama ka lisaks sellele, et inimene on saanud pääsetud, maru rõõmus, et kõik on uueks saanud, patud kustutatud ja siis peaks hakkama ka õpetama veidikene küsima, et äkki teil on võlgasid eelmisest elust.
Ikka, jah.
Et kui tugevalt seda peaks tegema?
No kindlasti me püüame kõiki, kes on ka selle palle pidanud, meelt parandanud, tulnud usule, me suuname teda pühakirja lugema. Ja kui me seda loeme mõttega, palvega, siis järgult see teadmine ja tundmine suureneb. Selleks on ka meie koguduse koos käimised, meie jutlused, meie piiblitunnid, ka raadiosaated nagu praegune. Need tuletavad meelde, virgutavad, suunavad ja seda me peame jätkama.
Kui Jaakobuse kirjas on see õliga võidmise küsimus seal, et see kirjakoht ja siis veel mitmed muud ka juhivad meid ikka sellene, et vahest me peame tõesti mõtlema, kas on ikka midagi nagu veel meie südamesse, mida me peaksime ära korraldama, enne kui me süda saab puhtaks, kuigi apatööd on andeks antud, eks ole, ja pöördumisel ka, aga ilmselt siin kogenematul nendel vaimulikel rohkem kogemusi ja vanematel, kes juhendavad nooremed, tegelikult peaks olema nagu ja see tarkus, et kas on veel midagi küsida, tähendab, et mida me saaks veel ära lahendada, et selle peaks ka mõtlema ja just see Jaakobuse kiri nagu tuletab seda meelde, et võib olla midagi, mida inimene ka ei suuda kohe meenutadagi, aga kellegi teise abiga ajus minevikus sorides äkki tuleb midagi meelde. mõelda ja tegelikult see saab ära lahendatud siis.
Ja siin on ka see, ma olen tähele pannud, et mõnigi kord räägitakse lihtsalt patusepalvest, aga mida see tähendab? Seal on vaja siiski ka üles tunnistada oma süüd ja mitte lihtsalt, et anna mul andeks kõik, vaid ka mida sa oled teinud, mida sa tahad, et Jumal andeks annaks. Tähendab sinna juurde igagi põhimõtteliselt peab kuuluma patude üles tunnistamine. Mitte lihtsalt üldsõnaliselt, vaid täitsa konkreetsete pattudena. Ja siis Jumal annab ka konkreetselt andeks ja see on suur südame rahu, kui inimene saab need konkreetsed asjad andeks. Ja siis sa võid tõesti teada ja saatanis, aga siis enam sind kiusata nende asjade pärast.
Missiooni kandja.
Pühakir ütleb, et jälgige end, kui su vend patustab, siis noomi teda ja kui ta kahetseb, panna ta landeks, Luuka 17.3. Ja on variantid, et kui ta patustab sinu suhtes,
ja.
Aga siin konkreetselt seda ei ole mainitud konkreetses salmis, et lihtsalt patustab. Kas me peame olema siis palvekoerad, et jälgida igat inimest koguduses, et kuule, näed, sa patustasid ja paranda meelt. Äkki parandabki meelt.
No jah, tähendab, see salm, see Luuka evangeeliumis on natuke liiga lühikene selleks, et kogu seda sisu edasi anda. Ja kui ta kahetseb, eks ju, siis kellel ta seda kahetsust väljendab? Kui ta sulle seda väljendab, siis järelikult ta eksis sinu vastu. Kahetsust saab väljendada ikkagi sellele, kelle vastu teeksis. Ja niimoodi on tõepoolest ikkagi õige see pikem variant, et kui ta sinu vastu eksis ja ta kahetseb. Kui ta sinu vastu eksib, siis noomi teda. Sellepärast, et see eksimine ei ole mitte niimoodi nagu üldine, terve rahva vastu või terve koguduse vastu või ikkagi konkreetse inimese vastu, kaas inimese või siis väikse inimgruppi vastu ja siis selliselt tuleb ka kahetseda, ümber pöörata ja võib ju inimene eksada tõepoolest ka kogu koguduse vastu ja siis on tõepoolest niimoodi, et ta tunnistab kogu koguduse ees, et ma eksisin ja palun andeks.
Kes selle korrale kutsub siis?
Tähendab see, kui ta sinu vastu patustab, eks ju siis sina on õigus, esima õigus teda meeleparandusele kutsuda ja öelda, vaata, ma kogesin, et sa tegid mulle seda ja seda. Või kui koguduse ees see juhtus, siis eelkõige on koguduse pastor või siis juhtivad vennad, kes sellega saavad tegelda selle esile tõsta.
Muidugi õpetlik on seal lugeda ka järgmine salm sama asja kohta kohet ja kui ta ka 7 korda päevas sinu vastu patustab ja 7 korda sinu poole pöördub öeldes, ma kahetsen, andes ta ikka talle. See räägib siiski väga tõsisest probleemist, et eksimusi on meil ka pidevalt. Ikka tuleb vigu, ikka on tegusid või käitumist, sõnu, mida me ilmselt peaksime kahetsema. Ja me oleme sageli ka liiga kiirelt otsustamas. Kõike ei jõua läbi mõelda. Ja siis on vaja tõesti need kahetseda ja meelt parandada. Et inimese poolt oleks seda vaja küll väga sageli. Vanas testamendis on ju patu kahetse palved ja pühakeri juhatas inimesi, kuidas seda teha. See on inimese poolne pidev vajadus. No, vanast testamendist ja mujalt me näeme, et Jumala poolne kahetsus on mõned üksikud suured korrad, mis on pühakirjas Eestile toodud, kus ta inimest selle kaudu, et ta otsuse hetkel muudab, toob tagasi õigele teele.
Jaa, et kui me jah, kahetseme ja parandame meelt ja muudame oma suunda, pöörame ümber oma suunas, et siis tegelikult selle tagajärg on ka õnnistus, et võibolla peaks olema ka nagu see selline ahvatlus, nagu ilus ahvatlus, et mida me tahaksime ikkagi püüda, et kogeda Jumala õnnistust ka. Aga need teod on rasked ja võibolla ka valusad, aga Jumal juhib meid ka sellest läbi ja võibolla Jumal ka tahab, et me mõnikord need rasked otsused ja kahetsused ikkagi läbi viime ja meele paranduse ja meele muutuse, et ta saaks meid õnnistada ja see õnnistus on ilus.
No me oleme näinud seda, kui väike laps on eksinud mingi asja vastu ja siis oleme palunud, et ta paluks andeks või kahetseks oma tegu. Ja esialgu on selline nagu vastuseis ja kui ta selle on ära teinud, kuidagi vaba ja siuke, no, elu on nagu sisse tulnud tagasi, et kahetsus loob nagu elu siis.
Kahetsus vaevalt ise loob elu, aga kahetsejale antakse võimalust eluks. See, kui laps siis on kahetsenud, kui ta on kogenud ema või isa või mõlema uut suhtumist, et see ärata temas küll selle elu kohe üles. Ta kogeb, ma olen andeks saanud, mu vahekord on jällegi nii hea ja tore.
No tuleb meelde, et olid ka Eestimaal mõningi profetid kuskil 20. aastate alguses või kuskil 30. aasta lõpus. Profet Reits ja olid seal veel kaks profetid vist lisaks, kes andsid teada, et kui te meelt ei paranda, kui te kahetse, siis tuleb medved ja kirikust lükati välja, ka kirikust lükati välja. See prohvet isegi visati teda väda tomatite ja munadega ja mida veel. Ja siis tema väljendab seda, et siis kuskil tuli mingi vabaduse hetk, kuke sammuk kaugune ja me nagu liigume praegu selles kukesammus, mis tundub natukene, et see kukesamm on päris pikk samm olevat. Sellist Reitsi sarnast profetit praegu ei ole, aga kõik me räägime, et Kristus tuleb arsti. Et parandaga meelt ja siis tuleb hea elu.
Siiski, ja et siis tuleb hea elu, vaat Uus Testament väga ei kinnita seda. Ilmutuse raamatus, mis näitab just ka lõpuaega, on näha, et inimkond läheb vastu oma hukule ja sellepärast, et nad vaatamata karistustele ei pöördu, ei paranda meelt. Aga tõsi on need, kes meelt parandavad. Isegi siis, kui neid sellepärast maha tapetakse Kristuse pärast, siis nad pärivad igavese elu. See on see väljavaade. Aga et siin maa peal peaks kõik heaks minema. Selles osas väga ikkagi piibel ei julgusta. Asjad lähevad iga järjest hullemaks. Tulevad mitmesugused katastroofid, ka looduskatastroofid on ju seal ilmutusraamatus esile toodud. Inimeste vahelised sõjad on ka juttu ju seal mingisugusest kujust, kes ime, või mis imesid teeb ja praegu me võime juba mõista, et on tõepoolest see AI, see eriline intelligents, mis võib igasugused asju välja mõelda ja siis rahvast ära juhtida ja inimesed tõepoolest väga kummardavad juba praegu selliste ideede ja selle AI juhiste suhtes. Aga tõsid on, kes meel parandavad. Neid Jumal märgistab oma erilise märgiga ja nad sattuvad Jumala erilise armastuse sfääri, eri kaitse alla, mis aga ei tähenda, et need elu kohe kergeks ja ilusaks peaks minema. Paljudel juhtudel läheb, aga paljudel juhtudel nad peavad koos oma rahvaga ka kannatama.
Ja nagu on öeldud, läbi mitme viletsuse minema Jumala riiki, et see võib olla noh, ongi nagu ees tähendab ilmutusraamatu järgi. Et ja ilmutusraamat ütleb ka, et kui isegi kui olukord läheb nagu halvaks, on siiski, kes ei paranda meelt ja nagu see on ka nagu sellise kahetsevas võtmes seal kirjas, et meil on tegelikult kõigil väga kahju, kui nad ka siis meelt ei parandane halvas olukorras. Jumal on ka alastust meile, aga endile kõigile.
Ja.
See, mis sa algul nimetasid, mis need möödunud sajandi 60. Suureks loosungiks lauldi, et ma ei kahetse midagi, on küll väga kahetsusväärt. Ja tänagi me oleme vaadanud, et meil on pühakirja valgel palju asju, mille ees on vaja kahetseda, andeks paluda, leppida. Selleks on praegu veel aega.
See on suurepärane lõpp täna selle saatele, et kutsume siis kahetsusele, millele järgneb meile paratus, on see nii?
Ümber pöördumine ja ka, jah.
Et oli selline missioonikandja, mina enda kluide saatejuhina, Peeter Roosimaa, Margus Kaski ja Erma Jurma olid saates, kus me rääkisime kahetsusest, nii Jumal kahetsusest kui ka inimeste kahetsusest ja Ilmar Sirkel on, kes saadet toimetab, õnnistustele kõigile, järgmine nädal teine missioonikandja.
Andesta kõik meid, mis on kurvastanud sind. Anna meile andeks meie patud kõik ja puhasta meid kõigest kurjassa. Oma heldus mööda oma suures harastuses andesta meid, andesta meid. Anna meile andeks meie patud kõik ja puhasta meid kõigest turjassa. Oma heldus mööda ja oma suures halastuses.